Andeha anomana ny fomba mpanantsikisika riavana andray ny hafatra avy amin'Andriamanitra hivavaka isika. Jesoa, misaotra anao izahay fa mbola velanao indray a iainy ny teninao amin'ity andro anio ity. Teny ho fiainana anay ary teny famelombelombana ny nofinay rehetra. Teny famelombana ny fanahinay ihany koa ahafahanay miatrika ny androm-piainana izay atolotra ao anay. Ary indrindra ahafahanay miaona aminao Andriamanitra rainay. Mitenena ary ianao fa voninkaina izay mpanomponao. Amen. Ampitomboina aminareo mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika. Ny teny izay angalantsika hafatra amin'ity androny ity dia izay hita ao ambokin'i Zakaria. Zakaria toko fahavalo dia ny andininy fahavalo ihany. Andengy ianareo mba angatahako anokatra ny baibolinareo. Zakaria toko fahavalo ny andininy fahavalo. De ilay teny manao hoe dia oloko izy ary zaho kosa ho andriamaniny. Io zany ny teny ho angalantsika hafatra amin'ity andro anio ity. Iarahantsika malala fa ny eloha hevitra izay mpanjinjika FJKM amin'ity volana ity dia manao hoe manatrika ny mino ny tompo. Ary amin'ity bokin'i Zakaria ity dia manatrika ny Zakaria Andriamanitra. Andriamanitra izay miteny amin'ny Zakaria. Mitondra ny hafatra izany Zakaria. Fikasan'Andriamanitra ary ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fanatrehany dia ny famonjena mandrakariva izay. Isaka manao zavatra Andriamanitra amin'ny olona dia mikendry ny amin'ny famonjena izy. Ary eto izany izao Andriamanitra manatrika mba hatanteraka izany famonjena izany dia izao hoe Andriamanitra manatrika dia mitaona ny olona ho azy. Andriamanitra manatrika dia mitaona ny olona ho azy. Hitantsika izany eo amin'ny Zakaria toko fahavalo ny andininy fahavalo io manao hoe ho oloko izy. Raha jerentsika ny teny hoe ho oloko, raha alaina ny teny fototra an'io dia milaza mihitsiny hoe ho vahoakako. Fa tsy jereko ilay teny hoe ho vahoaka fa ilay olona no jereko. Ary matoa malagasy nametraka an'io hoe ho olona dia manandanja kokoa ilay atao hoe ho olona. Raha ny amaritany teny hebreo azy zany dia vahoaka fa nojereko eto dia ny hoe olona. Raha miresaka ny olona tsika dia mampatsiahy indrindra zany ny faharian'Andriamanitra ny olona tany amin'ny bokyny Genesisy. Ary indrindra mahafananan'Andriamanitra azy. Very teo anatrehan'Andriamanitra izany olona izany rehefa niditra ny fahotany ary lasa lavitra mihitsy ny olona. Evoroka tao amin'ny Sanedena ary tonga miaina amin'ny fomba mampanaony izay maizy azy ny olona. Na dia izany ary dia tsy tian'Andriamanitra ho very ny olona fa angoniny. Ary io ny asan'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny fotaonan'ny olona dia ny hoe Andriamanitra manangona ny olona izay very. Dia raha mijerintsika teo ny ity bokin'i Zakaria ity dia ahitantsika an'izay mihitsiny fa hoe eo amin'ny andininy fahafito fa Andriamanitra manangona ny olona avy ny tsinanana tsy ny andrefana dia angoniny ho amin'ny toerana iray. Ary efa angoniny izy dia entiny eo anatrehany ary hoentiny ho afahany. Ny olon'Andriamanitra zany voalohany indrindra to amin'Andriamanitra dia angoniny ary ho afahany. Fomba anankitelo no nanafan'Andriamanitra ny zanak'olombelona ny famonjen'Andriamanitra. Ny voalohany dia ilay Andriamanitra manatrika ny olona amin'ny fahefana mihitsy. Dia ilay hita ao amin'ny testamenta taloha dia ilay Andriamanitra maneho ny heriny amin'ny zanak'Israely ka mahatonga ny zanak'Israely handresy ny fahavalo rehetra. Dia io ilay herin'Andriamanitra. Ary rehefa mahery Andriamanitra dia hita ny vahoaka izay ka afaka amin'ny loza maro samihafa ny vahoaka. Dia ny olon'Andriamanitra ihany koa. Ny famonjen'Andriamanitra faharoa sy ny fanafan'Andriamanitra ny olona ao anatin'izay fahotana izay dia ilay hoe Andriamanitra miara-miaina amin'ny olombelona mihitsy. Dia tao amin'i Jesosy Kristy lay Jesosy Kristy nanolotra ny tenany, lay nisolo ny heloky ny olona teo ambony hazo fijaliana ka mahatonga ny olona hanana fahafahana. Ary ny famonjen'Andriamanitra fahatelo dia hita ao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa rehefa lasa Jesosy Kristy dia tsy miara-monina amin'ny hita maso intsony Andriamanitra, fa miara-monina ao anatin'ny olona Andriamanitra. Dia io ilay fanahy masina io no mbola ao anatin'ny olona ka mitaridalana ny olona hiaona amin'Andriamanitra ka hananana ny olona fahafahana. Dia ireo famonjen'Andriamanitra ireo dia mitaona ny olona ho an'Andriamanitra. Raha jereny zany dia ny hoe ny ho oloko izy, dia Andriamanitra mihitsy ny miasa ao anatin'ny olona ka tonga ny olona ho an'Andriamanitra indray miala ilay fahotana. Tahak'izany ihany koa isika riava-malala ao amin'ny tompo. Dia eto moa zany alahadan'ny tanora, dia ny tanora no kendrena nefa manana anjara amin'izany ihany koa ny tsirairay avy. Dia izao hoe isika rehetra ny tanora dia noarian'Andriamanitra ho azy hatrany amin'ny voalohany, fa rehefa mitombo fahalalana kosa ny olona dia mitombo ihany koa ny fanaravirany an'Andriamanitra. Hita taratra zany amin'ireto zavatra ireto. Voalohany indrindra ny ahitana taratra an'izany fa hoe rehefa mitombo ny olona manana fahalalana ny olona dia miha manalavitra an'Andriamanitra izy. Amin'ny kolontsaina dia ity soratra masiny ity ao amin'ny bokin'i Zakaria dia ahitantsika fa hoe izao tontolo izao dia mizara roa manana kolontsaina natao hoe tandrefana sy tatsinanana. Manana an'izay kolontsaina izay isika, izay raha adika amin'izao andro noho izao dia ny anglophone sy ny francophone, izay mitondra ny olona ho amin'ny fisarahambazana na dia eo amin'ny fiangonana ary. Jereo fa tamin'ny andro taloha nge ny saraka ny katolika romanina, ny ray fiangonana katolika ny katolika, dia ny ray ny romanina, dia ny ray ny ortodoxa. Misy fisarahambazana ao anatin'izany. Ary na dia amin'ny firenena ihany koa ary dia misy fisarahambazana ihany koa, iverenako vetivetiny ary amin'ny fiangonana ny protestanta sy ny katolika ihany koa ne misy fisarahambazana ao anatiny. Dia ny protestanta maka ny riran'ny anglisy, dia ny katolika maka riran'ny frantsay. Dia izany kolontsainy izany no mahatonga ny olona hikorotana hanalavitra an'Andriamanitra na dia amin'ny firenena koa ary. Dia raha tsy hiteny afa-tsy tamin'ilay 26 juin teo dia jereo tsara fa tonga Kagame dia nilaza mihitsiny hoe na dia niatsasaka ny malagasy ary miteny anglisy dia mandroso ny firenena. Fa etsy an-daniny kosa nefany mbola eo koa tsika amin'ilay reny malala dia mitondra fisarahambazana ho an'ny olona izany kolontsaina izany. Dia avela koa ny resaka politika fa tiana ho tenena ao anatin'izany, dia zao hoe ny olona rehefa tafiditra ao anatin'ny kolontsaina dia lasa miha manalavitra an'Andriamanitra izy. Tsy hitany hoe ny kolontsaina ihany fa ny raha fisainana ihany koa dia mahatonga ny olona hanalavitra an'Andriamanitra. Ary ny olona izay lavitra an'Andriamanitra dia manana fieritreretana ratsy mandrakariva izy, manana valifaty izy, manana fiokoana izy, manana fanoirana izy ny rafitra sy ny ambaratonga ny rafitra rehetra izay misy na ho anivon'ny fiangonana izany na eo anivon'ny fanjakana. Mieritreritratsy mandrakariva izy ny anakirotana eo amin'ny fiainany fiarahamonina. Izany ilay atao hoe manalavitra an'Andriamanitra. Ny fomba mampanao ihany koa dia mahatonga ny olona analavitra an'Andriamanitra. Amin'izao vaninandro an'io izao a dia lasa efa fomba mpanao ny tanora ninona ary nefa nekeny eran-tany moa la homosexualité. Ny lahy samilahy mivady ary mivavy samivavy mivady. Lasa fomba mampanao zany amin'izao vaninandro izao, ka na dia ny firenen-dehibe ary dia manatanteraka izany. Isika koa raha tsy mitandrina afaka kelikely dia hiditra ao anatin'izany. Ny resaka baolina varia teny firevena maro samihafa. Raha jerintsika izany izao a, ny fahatongavan'ny varia maly fotsiny tamin'iny faritra ivato iny, tôbilina re zany fa anatin'iny tôbilina iny mandeha daholo ny zava-pisotro rehetra. Tena mandeha daholo ny zava-pisotro rehetra izay mahatonga ny olona nalavitra an'Andriamanitra. Dia mangataka anareo hoe ao mitsangana hoe izay tanora rehetra ndaoary hoe sotra an'Andriamanitra fa mbola nijoronareo ary mino aho fa tsy misy makafoka ao aminareo. Mbola betsaka ny tanora tonga atao anatin'ny fiangonana, fa ny tanoran'izao tontolo izao kosa dia any amin'ny fandriana izy amin'izao fotoana izao. Mahazo mipetraka nareo, dia misaotra anareo ary tazomy mandrakariva izay fijoroanareo vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra izany. Izany hoe raha jerena izany dia izao ry havako malala amin'ny tompo, tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny maolon'izao tontolo izao isika tanora, isika kristiana, fa sotomin'Andriamanitra, angonin'Andriamanitra ho ao amin'ny toerana anankiray ary hafan'Andriamanitra amin'izany fanagejana izany. Inona ny anjarantsika kristiana sy ny tanora ao anatin'izany? Dia izao hoe ny manaiky ho angonin'Andriamanitra ao amin'ny fonenany iray. Dia eto Jerusalema izany no anangonan'Andriamanitra ny olona, ilay Jerusalema izay toerana iombonana amin'Andriamanitra, hiresana amin'Andriamanitra sy izay handraisana ny fahasoavan'Andriamanitra, dia anaovan'ny kristianina ny fahamarinana izany. Noho izany ry havako malala amin'ny tompo, ny olon'Andriamanitra izay hiantsoan'Andriamanitra arak'izany dia izao hoe olona noafahan'Andriamanitra ao anatin'ny faharatsiana rehetra. Izany no lakolosy manaitra antsika ho amin'ny fanatonana an'Andriamanitra. Andeha isika anatona an'Andriamanitra ary mbola fotoanana izao ny anatonantsika an'Andriamanitra, ary nio dia mandondona ny fotsika Andriamanitra fa anjarantsika ny mandray manapa-kevitra ho an'Andriamanitra, ny hoe manaiky ho afan'Andriamanitra tokoa. Tsy mifarana amin'izay fanangonan'Andriamanitra izay ihany ny famonjen'Andriamanitra ny olona. Hoe rehefa angonin'Andriamanitra ny olona dia eo, rehefa atao amin'Andriamanitra izy dia eo. Tsia, fa mitohy hatrany ny asan'Andriamanitra, ary izany no hidirantsika amin'ny faharoa ilay hoe ary izao kosa ho andriamaniny. Io izany dia maneho mihitsiny fa hoe Andriamanitra manetry tena ho ao amin'ny vahoakany. Ilay teny hoe Andriamanitra dia maneho mihitsiny, raha ny teny fototra ny jerena dia ahitantsika ny hoe Andriamanitra ambony indrindra, ilay maizy azy an'Andriamanitra, divinité suprême. Izany hoe Andriamanitra tsy azo ampitahaina amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra, dia ilay noariny sy nasiany fofonainy ary tsy haitoerina amin'izany izy. Miseho amin'ny alalan'ireto zavatra maro ireto izany, dia izao Andriamanitra mikarakara ny olona, mikarakara ny olona izy, ka mahatonga ny olona ilaza mihitsy ny hoe ampo ahy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy hitany hoe mikarakara izy, fa Andriamanitra miaro ny olona ary hinika izay fiarovan' izay ny olona. Ary izany angeny nahatonga ny Davida ny ilaza mihitsiny ao amin'ny Salamo 8:8, izay milaza mihitsy ny hoe bateri sy arambato fiarovana ho ahy Andriamanitra. Tsy hoe miaro ihany koa Andriamanitra, fa Andriamanitra dia mitantana ny fiainan'ny olona amin'ny maha olona no fidian'Andriamanitra azy. Ny obolana 3:5 dia milaza mihitsy ny hoe manekeny an'Andriamanitra fa izy no andamina ny fiainanao. Ary Andriamanitra ihany koa dia mandray andraikitra amin'ny fiainan'ny olona ka manafay ny olona ao anatin'ny faharatsiana izay ataon'ny olona. dia izan mahatonga antsika iaina ao anatin'ny atao hoe rehefa tonjo ny nenina mafintsika ny kapon'Andriamanitra dia miverina amin'Andriamanitra. Ny famaizana zany eo anatrehan'Andriamanitra dia zava-dehibe eo amin'ny eo anatrehan'ny olona izany. Zay no azoko lazaina ny amin'izany fa mbola marobe ny asan'Andriamanitra amin'ny olona. Fa ny tiana ho lazaina amin'izany dia zao hoe io fambonian'Andriamanitra io no tiano ho hita sy tsapan'ny olona ary iainan'ny olona ka mahatonga an'Andriamanitra hanolotra ny maizy azy amin'ny vahoakany. Tanteraka izany tao amin'i Jesosy Kristy. Dia nidinan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Hikarakara ny olona, hanafaka ny olona, hanadio ny olona amin'ny lafiny rehetra. Izany hoe Andriamanitra izany dia tena manana fiainam-panompoana lalina amin'ny olona izy. Andriamanitra manompo ny olona izy dia mikarakara ny olona tonga ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fa inona nefa no kendrena amintsika tanora sy amintsika tsirairay avy manoloana izany mahaandriamanitra ambony indrindra izany miara-miaina amintsika ka mitaridalana ho amintsika. Dia zao hoe ny anekentsika an'Andriamanitra ho loharano eo amin'ny fiaina, loalaharana eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fanompoana azy na aiza na aiza, na amin'ny fotoana inona, na amin'ny fotoana manahoana, amin'ny fotoana rehetra. Fa ny zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao dia zao hoe tahako na resy ny zavatra hafa ny fanompontsika an'Andriamanitra. Misy karazavatra anankitelo reto mahatonga an'ilay hoe tahako na ny fanompontsika an'Andriamanitra. Ny voalohany dia zao, ny ao amin'ny fiainana tokantrano dia iverenako indray ilay baria teo. Mandeha ny baolina amin'ny valo amin'ny folo, ny kristianina ao an-tokantrano tokony hanao fanompom-pivavahana dia aleo aloha mijery baria. Dia lasa maninona? Tsy tanteraka intsony ny fanompom-pivavahana ao an'Andriamanitra. Ary izany maharoboka ny tanora, tsisy fotoana intsony izany ny ao an-tokantrano mba hanana fifandraisana amin'Andriamanitra satria takona ny zavatra hafa. Dia jereo angeny kristianina rehefa tonga atao anatin'ny fiangonany, tsy haiko hoe isaky ninona angamba natanteraka akatoko nareo sabotsy ny alahady. Dia jereo zavatra mitranga rehefa alahady, antsoina daholo ny mpandray fanasan'ny tompo anatrika akatoka, inona zavatra mitranga? Zara raha misy firy ny mpandray fanasan'ny tompo mijanona. Fa rehefa tonga ny vita ny tsodrano, lasa daholo ny mpandray fanasan'ny tompo, dia lasa tahako n'Andriamanitra. Fa ny Paoly apôstoly moa dia milaza mihitsiny fa hoe tsarovy faramihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika ny olona dia mitondra fanamelona azy izay. Zava-dehibe izany ny fanatanterahana ny akatoky ny fandraisana, fa ao ny anomanana ny fanahy izay iombonana latabatra ao amin'ny tompo. Ary jereo koa ngeny amin'ny fiainan'ny sampany, ary jereo ny amin'ny fiainan'ny sampany any amin'ny tanora. Reto zavatra mahatonga ny fiainam-panompoana tsy ho lavirary. Rehefa tonga amin'ny fotoanany tanora, handeha iomana hianatra hira ny tanora na nomam-panahy, dia zao lany resaka ny fotoana. Efa nanao tanora koralina dia nahita an'izany. Ka rehefa tsy ny mpitarika andao hiditra, mbola miainoainy ihanyihany ny sasany aloha, mbola tonga mahita zavatra hafa ny atao sasany. Lany ny fotoana dia lasa mitarika ho amin'ny fahafoizan'ny fotoana hiderana an'Andriamanitra izany. Na rehefa tonga ao anatin'ny fivoriana ihany koa, lany ny resabe, lany amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fotoana rehetra. Ary amin'izao ny vaninandro ankehitriny dia vaninandro ny teknôlôjia, dia na dia ao anatin'ny fiangonana ary ny olona, na dia any anatin'ny fivoriana ary, dia mbola mandeha ihany ny FB. Dia lasa maninona? Tahako na ilay fanompoana an'Andriamanitra amin'izany zavatra rehetra izany. Tsy izany nefa notakian'Andriamanitra amin'ny olona izay natsoin'Andriamanitra ho azy, ary tsy izany nikendren'Andriamanitra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona, fa raha izany ny aina ny olona de miala tao andriamanitra io. De jereo ngeny tantarany Paoly, tantarany Saoly. Saoly mpanjaka. Rehefa nataon'Andriamanitra mpanjaka izy dia nakatoan'Andriamanitra. Fa tamin'ny andro ny tenenany mpaminany taminy hoe andana vonoidao ny Amalekita sy ny alamin'ny olona ho Malekita sy ny biby hiompy rehetra dia nandeha tokoa izy nanaraka ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa avy eo ny biby tsy ny vonoiny nandika ny didin'Andriamanitra izy. Ary efa nandika ny didin'Andriamanitra izy dia ny alan'Andriamanitra tanteraka. Ary tonga adala ny fiainany Saoly satria na ny maty ary no foazany. Dia Samoela izany. Izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ny tena ambara ao anatin'izany ry havana dia izao hoe Andriamanitra mbola maneho ny voninahiny amintsika izy. Andriamanitra te hanatrika antsika mandrakariva izy, te hikarakara antsika izy, te hiaro antsika izy, te hitantana antsika izy, ary te hanisy soa antsika mandrakariva izy, fa mialy izany rehetra izany rehefa tsy haintsika ny mandray an'Andriamanitra. Mialy izany rehetra izany rehefa tsy manaiky ny ain'ny tenin'Andriamanitra isika. Koa amin'ity andro anio ity ary dia mbola miantso antsika mandrakariva Andriamanitra ny hoe andao hiverina ho aminy. Fa tsy misy olona izay tsy diso eto amin'izao tany izao, ary tsy misy olona tonga hafa lafatra eto amin'izao tany izao, fa izay mahatsiaro ny fahatsony ny raisin'Andriamanitra. Koa andeha isika hiverina ao amin'Andriamanitra, fa mbola fotoana izao. Andeha isika hamoa varavarana an'Andriamanitra izay mandondona eo amin'ny fiainantsika, fa mbola vonina androso ao anatin'ny fotsika Andriamanitra. Andeha isika hanapa-kevitra hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa izany tanjona ankehitrin'Andriamanitra amintsika mba hahazoana ny famonjena. Dia andeha ary tsika riavana iain'ny tanora hanatanteraka ny fitoriana filazantsara. Dia mangataka ny tanora ary hanatanteraka ny anjara hira izay efa nomaniny. Mialohan'ny ameezako izany toriteny rehetra izany. Ny hira voalohany izay ataon'izy ireo a dia mitondra ny lohateny hoe efa lera. Izany hoe ny tompo dia miantso antsika mandrakariva izy, ary fotoana izay hiantsony tompo antsika izao. Dia hanatanteraka izany anjara hirana izany izy ireo. Efa lera tokoa izao anatona antsika an-tompo koa indro Jesosy Kristy mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miainy feoko ka mamono varavarana ho izy dia hiditra ho aminy ao ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Mandondona ao amin'ny fontsika Andriamanitra dia izany larakira faharoa izay ataon'izy ireo. Nandondona tamin'ny fonao tokoa Andriamanitra ankehitriny a dia ianao izay namoazy dia tsaroa fa miditra ao anatinao izy. Ary efa miditra ao anatinao izy a dia maniraka anao handeha. Ka izao ny teniny ao amin'ny Isaia toko fahenina andininy fahavalo manao hoe ary nandre feon'ny tompo aho ka nanao hoe iza no hirako, iza no andeha ho hirakay, dia hoy aho inty aho irao aho. Ary zany indrindra no takin'ny tompo amintsika ankehitriny a mba hanatanterahantsika ny sitrapony aretsorontsika vavolombelona eo anatrehany. Hira manaraka indreto izahay. Misaotra ny tanorontsika ny amin'izay fitoriana filazantsara natao teo izay. Ho feny ny toriteny nataoko sy ny nataon'ny tanora dia izao no azo ambara. Fotoana izao ry avamalalo amin'ny tompo izay fotoana anatrehan'ny tompo ka hiantsoan'ny tompo antsika ho olony indray ka hanadino ny maha izy azy antsika tsirairay avy, fa mba Andriamanitra kosa ny aina ao anatintsika. Ary avelao Andriamanitra hikarakara ny fiainantsika tsirairay avy. Alao izy ny tantana ny fiainantsika naiza naiza laletsika na ninina ataotsika. De izy no hitantana ny fiainantsika na amin'ny fiainantsika manokana izany na amin'ny fiainan'ny fiangonana na amin'ny fiainan'ny sampana. Satria ny tanjon'Andriamanitra dia ny ananan'ny olona famonjena ao aminy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.